Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd 1. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić u poseti Banja Luci. Srbija i Republika Srpska nastavljaju saradnju na zajedničkim energetskim projektima. Srbija spremna za otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže ministarka Jadranka Joksimović. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da potpiše ukaz kojim se albanski uvodi kao drugi zvanični jezik. Nastavlja se diplomatski rat Rusije i Velike Britanije zbog afere Skripalje. Nakon odluke Londona da protera 23 ruskih diplomatskih predstavnika, Moskva najavljuje uzvratne mere. Pod sloganom Prestonica u centru Sava počinje 15. Beogradski festival igre. Večeras revanš mečevi osmine finala u fudbalskoj ligi Evrope od 21 čas duel Arsenal-Milan. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično kiša, najviša temperatura 17, u Beogradu 15 stepeni. Premijerka Ana Brnabić predvodi delegaciju Srbije u radnoj poseti Banja Luci. Ona se sastala sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednicom vlade Željkom Cvijanović. Međusobna saradnja pokazala je do sada najveće domete i opredeljenje je da se tako i nastavi kroz finansiranje zajedničkih projekata, poručeno je nakon sastanka. U razgovoru posebna pažnja posvećena je mogućim zajedničkim projektima u oblasti energetike. Za Novosti dana izveštava novinarka Radija Republike Srpske Zorana Marković.
Srpsku i Srbiju vežu specijalne veze i Srbija osjeća sve veću blisko sa Srpskom, naglasila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Posjetila je da je zahvaljujući fiskalnim reformama i fiskalnoj disciplini koju je prethodna vlada Srbije uspjela da sprovede, danas stabilan budžet i Srbija je u mogućnosti da pomogne Republici Srpskoj. Prioritet u narednom periodu biće projekti u energetskom sektoru.
Ja mislim da je to dobro za naše zajedničke investicije, to je dobro za našu veću energetsku sigurnost, stabilnost i nezavisnost, to je dobro i za naš BDP i za naše građevinske kompanije. Tako da su to neke stvari o kojima ćemo početi da razgovaramo u aprilu i zbog toga su danas sa mnom tu i dva ministra kako bi krenuli nekako da razgovaramo o tim stvarima što pre.
Srbija je prepoznala potrebu čvrstog komunikacijskog povezivanja i učestvovala je kroz podršku u značajnim projektima u opštinama Republike Srpske, na čemu je premijerka Željka Cvijanović zahvalna. U saradnji se mora ići i dalje, a energetski sektor je ono gdje se vidi veliki potencijal.
Mi vidimo ogromnu šansu i potencijal u okviru programa razvoja Podrinja koji smo davno definisali sa Srbijom i polako popunjavamo taj prostor različitim turističkim, da kažem, integrisanim cjelinama, razvojem infrastrukture, isto tako privrednim aktivnostima koje sve više poprimaju, da kažem, taj karakter prekogranični, ali naravno ostaje i ova potreba da se to sve popuni važnim strateškim energetskim objektima.
Nezaobilazna tema je bio i granični prelaz Bratunac-Ljubovija.
U tom smislu, jedan od prioriteta u ovom trenutku je da stvarno otvorimo granični prelaz i da dogovorimo to i da pustimo u rad most koji smo izgradili Ljubovija-Bratunac.
Cijeneći potrebu stanovništva, dakle, i Srbije i Republike Srpske, to definitivno jeste prioritet i mi očekujemo da će se, evo, predsjednica vlade nas je upoznala da će tokom aprila voditi se intenzivni razgovor, dakle, ovi završni između nivoa BiH i Srbije po pitanju, dakle, samog graničnog prelaza, kategorizacije i svega što je potrebno.
Predsjednica vlade Srbije sastala se i sa gradonačelnikom Banja Luke Igorom Radojičićem.
Premijerka Ana Brnabić prethodno je u Beogradu razgovarala sa ministrom za pravdu i evropska pitanja Nemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg Gidom Wolfom o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji kao i o privrednoj, kulturnoj i naučnoj saradnji.
Srbija ulaže veliki napor, naglasila je premijerka, da bude odgovoran i pouzdan partner u regionu Zapadnog Balkana, svesna da su duboke reforme neophodne. Cilj je, kako je rekla, uređena država sa efikasnom državnom upravom, odgovornim sudstvom i konkurentnom privredom, koja će zadržati mlade stručnjake u Srbiji. Ministar Wolf je istakao da u pokrajini Baden-Württemberg postoje veliki potencijali za još uspešniju ekonomsku saradnju i ponudio mogućnost da se razmenom stručnjaka otvore perspektive u sektorima informacijalnih tehnologija, kulture i turizma.
S nemačkim ministrom razgovarala je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, zabeležila Tatjana Gajević.
Ministri Jadranka Joksimović i Guido Wolf saglasili su se da Srbija i nemačka pokrajina Baden-Württemberg imaju dobru privrednu saradnju. Nemačka je najvažniji politički i ekonomski partner Srbiji, poručila je Joksimovićeva.
Nemačka nije samo jedan od najvažnijih političkih partnera na putu evropskih integracija Srbije, već zaista i najveći pojedinačni bilateralni donator, dakle bespovratnih sredstava 1,6 milijardi evra u poslednjih 15 godina Nemačka je i poreski obveznici, dakle Nemačke su stavili na raspolaganje Srbiji za brojne reformske procese, što mi izuzetno cenimo. Naravno, da ne govorimo o tome koliko je Nemačka važna kao značajan i izuzetno, čini mi se, sa velikim potencijalom investitor, dakle, u Srbiji.
Delegacije Srbije i Nemačke pokrajine Baden-Württemberg razgovarale su o ekonomskim i pravosudnim reformama i borbi protiv korupcije i sprovođenju manjinskih prava. Ministarka Joksimović dodaje kako je za svaku vrstu saradnje potreban napredak u evrointegracijama i da je Srbija spremna na otvaranje novih poglavlja.
Imamo pet poglavlja za koja smo potpuno spremni. Očekujemo u junu jedan ipak značajniji paket poglavlja koji će biti otvoren. Zatražila sam podršku Nemačke u tom smislu, naravno uz njihovu procenu kako napredujemo u oblasti sprovođenja reformi u okviru poglavlja 23 i 24, dakle vladavine prava.
Nemački pokrajinski ministar Guido Wolf rekao je da njegova vlada podržava sprovođenje vladavine prava i reformu pravosuđa u okviru evrointegracija Srbije, što je osnov za negovanje tradicionalno dobrih odnosa Srbije i pokrajine Baden-Württemberg.
Ja sam nadležan za evropska pitanja i pravosuđe i taj spoj dužnosti nije slučajan, jer je vladavina prava osnov Evrope. Dobio sam sjajan uvid situacije u kojoj se nalazi sprovođenje reformi i pravosuđa posle razgovora sa premijerkom i ministarkama pravde i evropskih integracija. Mi te reforme snažno podržavamo, jer je nezavisno sudstvo važan osnov vladavine prava.
Ministar Wolf je rekao da Nemačka sa poštovanjem gleda na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Ukazao je da je pokrajina iz koje on dolazi spremna da Srbiju podrži kroz ekspertsku pomoć i razmenu znanja. Delegacije Srbije i Baden-Württemberga dogovorile su stručnu razmenu pravnika i zaposlenih u sudovima kako bi podelili iskustvo u reformi pravosuđa.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Energetski sektor je finansijski konsolidovan i takav trend treba da nam bude motiv za nastavak uvođenja reda u javna preduzeća, naglasio ministar Aleksandar Antić u razgovoru sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. Istakao je da prvi put sva preduzeća u energetskom sektoru posluju pozitivno i ostvaruju dobit.
Delegacija MMF-a, predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke, ocenili su da je vlada Srbije uložila velike napore za finansijsku konsolidaciju i uspešnu realizaciju prethodnog aranžmana, a na sastanku su zajednički definisani instrumenti kojima će te međunarodne institucije nastaviti monitoring energetskog sektora Srbije.
Moskva je protiv formiranja vojske Kosova, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je na konferenciji za medije navela da bi stvaranje oružanih snaga Kosova dodatno zaoštrilo i onako napete odnose. Imenovanjem advokata i zastupnika žrtava stvoren je preduslov da specijalni sud za zločine OVK konačno počne da radi. Među 39 izabranih advokata osmoro je Srba. Licencirani su i kosovski, britanski, američki i holandski zastupnici. Pravni stručnjaci upozoravaju da sud može ostvariti svrhu postojanja samo ako se izbegne politizacija i ako donese pravdu svim žrtvama, pripremila Ida Maričić.
Specijalni sud pod okriljem Evropske unije formiran je 2015. godine kako bi se procesuirali slučajevi protiv pripadnika OVK za zločine počinjene tokom i posle rata na Kosovu. Istraga o tim zločinima počela je pre 7 godina posle izveštaja specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija. Prve optužnice tog tribunala najavljivane su za sredinu februara, ali još nema naznaka kada će biti podignute, kaže jedan od izabranih srpskih advokata Nebojša Vlajić.
Ja mislim da je tehnički sve spremno, ali mislim da se tu više radi o političkim uslovima za početak rada tog suda. Vidimo da ni tužioca trenutno nema, da je Švendimenu mandat prestao, ne mogu da kažem istekao, jer on je pre samo godinu i po dana postavljen, tako da mislim da treba još nekoliko stvari rešiti, pa tek onda početi sa radom. Što se tiče branilaca ili zastupnika žrtava, ja mislim da su oni spremni da počnu.
Advokat Goran Petronijević, koji je branio više haških optuženika, smatra da je specijalni sud za zločine OVK osnovan samo da bi se zadovoljila forma. On ne veruje da će taj sud biti nepristrasan i da će doneti pravdu žrtvama.
Ja sam veoma pesimističan, imajući u vidu dosadašnje iskustva, kao i činjenicu da je čitav problem početka rada ovog suda toliko odugovlačen da je već to došlo do apsurda. Dakle, i taj sud i njegova dalja sudbina su vezani za geopolitička događanja, status kosovskih Albanaca i njihovih lidera pred njihovim saveznicima i pokroviteljima, pred svega Sjedinjenim državama, i od toga će najviše zavisati kako će i na koji način postupati i raditi taj sud.
Zanimljivo je da se pred sam početak rada suda ukidaju crvene Interpolove poternice za bivšim članovima OVK, a danas nekim od čelnih ljudi Kosova koje Srbija tereti za ratne zločine, primećuje Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sve ovde nekako pokušavamo da vratimo u oblast prava. Ja se nadam da će i ovaj sud uspjeti da se odupre političkim pritiscima i da će i ova odluka Interpola, koja ne može baš mnogo pozitivno se komentariše, da će i ona biti kasnije izmenjena.
Svi naši sagovornici saglasni su da sud može ostvariti svrhu samo ako se izbegne njegova politizacija i ako donese pravdu svim žrtvama.
Makedonski parlament je već drugi put usvojio zakon o upotrebi jezika, koji je prethodno izazvao dodatne podele u makedonskom društvu. Dok predsjednik Đorđe Ivanov odbija da potpiše zakon kojim se albanski jezik uvodi kao drugi službeni jezik u Makedoniji, predsjednik Sobranja Taljat Džaferi upozorava da Ivanov krši ustav, pripremila Nevena Kostadinović.
Na burnoj sednici u atmosferi na ivici fizičkih obračuna između poslanika različitih političkih opcija, bez rasprave o skoro 36.000 amandmana, Sobranje je usvojilo zakon o upotrebi jezika kojim se albanski uvodi kao drugi zvanični jezik. Predsjednik države Đorđe Ivanov kaže da mu ustav i savest ne dozvoljavaju da takav zakon potpiše, iako mu je to obaveza jer je već iskoristio pravo veta. Diplomata Risto Nikovski kaže za naš program da se zakonom o upotrebi jezika menja ustavni poredak Makedonije.
To je nova situacija koja vodi neizbežno u federalizaciju zemlje. U svetu nema unitarne države koja je dvojezična. To Makedonija je bila prvi slučaj i to je deo u stvari američkog scenarija o preuređenju Makedonije, o jačanju albanskog faktora. Ovaj zakon nema nikakve veze sa ljudskim pravima i to ne može da prođe bez dubljih i širih nesporazuma.
Profesor pravnog fakulteta u Skoplju Ljubomir Frčkovski, međutim, nema pravnu dilemu.
Predsjednik riskira impeachment, raspravu u parlamentu oko kršenja ustava, međutim, on zna da vladajuća većina nema dvotrećinsku većinu da bi mu to sprovela. I zbog toga ovako olako odbijanja da potpiše i drugi put zakon, u toj situaciji njega zamenjuje predsjednik Sobranja, koji po ustavu vrši ovlašćenja predsjednika u situaciji kada on nije u mogućnosti to da radi. Pravnom ili ustavnom smislu to će biti bajpasirano relativno brzo.
Frčkovski tvrdi da zakonom o upotrebi jezika makedonski i albanski nisu u istoj poziciji.
On je ipak jezik u službenoj upotrebi u drugoj razini. Tačno je da je mogućnost njegovog upotrebe u svim državnim organima otvorena, ali se ona operativno se ne realizuje automatski, već ako je akter u nekom procesu pripadnik albanske zajednice, onda on može da traži da se aktualizuje albanski jezik.
Nikovski smatra da je zakon o upotrebi jezika korak ka uvođenju prava na samoopredeljenje Albanaca u Makedoniji.
Albanci sada svuda, gde treba i gde ne treba, govoriće na albanskom. mi se među sobom nećemo moći sporazumeti, jer makedonski jezik koji je treba i mora da bude objedinjujući faktor u zemlji već nema takav karakter. Prema tome, Albanci se getoiziraju, time se stvara treća albanska država, što apsolutno vodi nestabilnost Makedonije nego i celog regiona.
Mada Ustav Makedonije nalaže Ivanovu da ukaz potpiše, makedonski mediji navode da nije propisan rok u kojem to treba da učini. To otvara mogućnost da zakon uopšte ne bude objavljen u službenom listu i da se odloži njegova primjena.
Nastavlja se diplomatski rat Rusije i Velike Britanije zbog afere Skripalj. Moskva je najavila da će uskoro proterati britanske diplomate kao odgovor na odluku o proterivanju 23 ruskih diplomatskih predstavnika u Londonu. Za Rusiju su uznemirujuće optužbe o umešanosti u trovanje ruskog špijuna i njegove ćerke. Velika Britanija je najavila i dodatne mere protiv ruskih državljana koji borave u toj zemlji, a za svoju reakciju je dobila podršku zapadnih saveznika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nije otkrio tačan rok za odluku o proterivanju britanskih diplomata, ali poručuje da će se to dogoditi uskoro. Lavrov se nada da će se bivši dvostruki špijun Sergej Skripalj oporaviti od napada nervnim agensom kako bi mogao da rasvetli slučaj. Šef ruske diplomatije smatra da potezi Velike Britanije prelaze granice elementarne pristojnosti.
Što se tiče motiva britanskih kolega, ne želim da ih osuđujem, ali je jasno da postoji neka skrivena namera. Da je sve čisto, razgovarali bi sa nama, odgovorili bi nam na pitanja koje smo postavili i poštovali bi procedure predviđene konvencijom o hemijskom oružju.
Lideri Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država su u zajedničkoj izjavi ponovo okrivili Moskvu za napad na Skripalja. Pozvali su Rusiju da otkrije informacije o razvoju nervnog gasa Novičok, kojim su otrovani bivši dvostruki agent i njegova ćerka. Moskva je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija negirala da je proizvodila taj otrov i navela da su se istraživanja sličnih supstanci obavljala širom sveta, pa i u Velikoj Britaniji. London će, osim proterivanja diplomata, preduzeti mere i protiv ruskih bogataša koji posjeduju imovinu u Velikoj Britaniji, najavio je šef britanske diplomatije Boris Johnson.
Gotovo da nema sumnje da trovanje ima ruski potpis. To je njihov način da kazne čoveka koji je prema njihovom mišljenju prebegao na drugu stranu. Nikoga ne treba da začudi podrška koju smo dobili od naših partnera u svetu. Novim merama ne želimo da kaznimo ruski narod, već samo ljude koji su bliski predsjedniku Vladimiru Putinu.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg optužio je Rusiju da pokušava da destabilizuje čitav zapadni svet, prenosi agencija Reuters. Poručio je da Velika Britanija može da računa na solidarnost alijanse, ali i da još nije bilo zahteva iz Londona za aktiviranje zajedničke odrambene klauzule, niti bilo kakvog zahteva za pomoć u istrazi. Ruski špijun i njegova ćerka pronađeni su bez svesti početkom marta, nedaleko od trgovinskog centra u gradu Salisburyju, i od tada su u kritičnom stanju.
Slovački predsjednik Andrej Kiska prihvatio je ostavku premijera Roberta Fica. Za novog premijera imenovaće Ficovog dosadašnjeg zamjenika Petra Pellegrinija. Fico je ponudio svoju ostavku pod uslovom da njegova levičarska stranka Smer kao najjača predloži novog premijera.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor očekuje prevremene izbore u drugoj polovini maja, nakon što je premijer Miro Cerar sinoć podneo ostavku. I slovenački mediji pišu da bi posle neočekivane ostavke Cerara izbori u Sloveniji mogli da se održe u maju. Cerar je naveo da je kap koja je prelila čašu bila odluka Ustavnog suda Slovenije da poništi referendum o železničkom projektu Kopar-Divača.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U najnovijem izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope navodi se da Srbija nije postupala po preporukama da se spreči korupcija među parlamentarcima, sudijama i tužiocima. To telo Saveta Evrope je u julu 2015. godine preporučilo Srbiji da poboljšanje transparentnost parlamentarnog procesa, koji podrazumeva adekvatne rokove za podnošenje amandmana i hitnu proceduru kao izuzetak, a ne pravilo.
Tada je naglašena i potreba za uvođenjem propisa o transparentnosti kontakata poslanika sa lobistima i trećim stranama. U preporukama iz 2015. našlo se i jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta sudstva i Državnog tužilačkog veća, izmena procedure za zapošljavanje i promociju sudija, predsjednika sudova i tužilaca.
Policija u Beogradu i Trsteniku uhapsila je tri osobe osumnjičene za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U vozilu u kome su bili uhapšeni i u njihovim stanovima zaplenjene su tri zolje, automatski pištolj, mina i kilogram dinamita sa telefonom za daljinsko aktiviranje, prigušivači, optički nišani za oružje i ručne bacače granata. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Obeležava se Međunarodni dan potrošača. Tokom prošle godine 17.000 srpskih kupaca podnelo je prigovore zato što nisu bili zadovoljni proizvodima i uslugama koje su platili. To je za oko trećinu više u odnosu na podatke prikupljene tokom 2012. Najviše problema bilo je sa obućom, odećom, uslugama mobilne telefonije, računarskom opremom i belom tehnikom. Zabeležio Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali rekli su nam da poznaju osnovna prava potrošača. Pitali smo ih koliko su trgovci spremni da uvaže reklamacije proizvoda i usluga koje se nude na tržištu Srbije.
Pa tamo da ja idem, rekao bi da jesu. Recimo, eto, obično Maxi. I recimo, ovi proizvodi za kompjutere. Eto, obično to. Imam se sreće, moram priznati.
Obično sam zadovoljna što kupujem.
A obično pokušavaju da ne vrate robu zato što je to za njih čist gubitak. Jer vjerovatno nabavljaju robu preko nekih crnih kanala, a oni koji su ovaj dileri, oni pravi registrovani, onda oni imaju ovaj razumevanje i moraju sve po zakonu.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, Goran Papović, kaže da naša zemlja ne može da se pohvali visokim stepenom zaštite prava kupaca, proizvoda i usluga.
Godinama se nije kontrolisano niti hemijski sastav, niti kvalitet odeće i obuće. Pogotovo za patike je dovoljno da uvoznik da jedan par originalnih patika, a da ceo šleper da uđe i da niko ne kontroliše. I sve piše kontrolisao neko. Po pravilu se nikad reklamacija ne prihvati.
Prema rečima predsjednice Centra potrošača Srbije Vere Vide, naši građani ne koriste dovoljno zvanične kanale zaštite prava potrošača.
Potrošač prvo mora da se obrati trgovcu, trgovac je dužan da potrošaču odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana. Ukoliko je potrošač nezadovoljan odgovorom trgovca, on se obraća nama. Mi posredujemo između potrošača i trgovca. Mi uvek idemo sa opomenom pred utuženje i u takvim situacijama 80% trgovaca izađe u susret.
Goran Papović se sa druge strane pita da li su naše institucije zaista spremne da štite prava potrošača.
Sudovi su prepuni, predmete zastarevaju, pa samo da pitate tržišnu inspekciju od par hiljada podnetih prekršajnih prijava koliko je rešeno, pa nije rešeno ni 100. To je jednostavno, znači nama kao organizacija potrošača ne daje prostora da imamo osjećaj da nam država, odnosno cela institucija dozvoljava prostor da zaštitimo potrošača, počeli smo da budemo ko fikusi.
Tokom prošle godine 17.000 kupaca zvanično se žalilo na kvalitet proizvoda i usluga u Srbiji. Po podacima resornog ministarstva trgovine, to je povećanje od 30% u odnosu na 2012. što ukazuje da je svest građana o pravima potrošača sve razvijenija.
Sajam automobila održat će se od 22. do 28. marta. Učestovaće više od 380 izlagača iz 20 zemalja. Organizatori su najavili da će najpoznatiji svetski proizvođači premijerno predstaviti 41 model. Zoran Lupšić iz Beogradskog sajma kaže da će ove godine motocikli imati pionirsku ulogu u promociji vozila sa električnim motorom.
Imat ćemo motocikle, bicikle, trotinete, na struju. Organizovali smo i jednu zelenu zonu u hali 7 gde će se predstaviti uvoznici i distributeri električnih vozila. Također organizujemo i poligon, zeleni poligon gde će se svakodnevno održavati promocije tih električnih vozila.
Kultura. Večeras u centru Sava počinje 15. Beogradski festival igre pod sloganom Prestonica. Festival otvara predstava Veliki krotitelj grčkog vizuelnog umetnika, reditelja i koreografa Dimitrisa Papajoanua. Beogradska i novosadska publika će, dok traje festival, videti neke od najslavnijih baletskih trupa i koreografa, zabeležila Tanja Živković.
Beogradski festival igre u okviru svog 15. izdanja pruža izuzetan program uz 24 nove koreografske postavke, rekla je direktor festivala Aja Jung.
Verujem da je program ovogodišnjeg festivala igre, koji podrazumeva 15 trupa iz 14 zemalja, veliki, važan i referentan ne samo u našoj zemlji i regionu, već i u čitavom svetu.
Festival predstavlja baletske trupe koje je publika već upoznala ranijih godina, ali neki koreografe i igrače gledaćemo po prvi put.
To su balet Hong Konga, sidnejska kompanija Igre, kompanija Mari Šuinar, kompanija Roja Asafa, kompanija Vertigo, poljski teatar Igre, kompanija Akaša od Edre i kompanija Silvije Gribaudi.
Beogradski festival Igre otvara jedan od najtraženijih umetnika današnjice Dimitris Papajoanu sa komadom Veliki krotitelj. Kritika kaže da delo otkriva lančane reakcije komičnih, lepih, senzualnih, erotičnih i magičnih slika koje ne prestaju da osvajaju, a slavni koreograf dodaje.
Počastvovan sam posle svake predstave kada mi ljudi prilaze i čestitaju i kada kažu koliko ih je neko moje delo promenilo ili koliko je značilo njihovom svakodnevnom životu. Verujem i nadam se da će beogradska publika osjetiti nešto slično.
15. Beogradski festival Igre pod sloganom Prestonica trajaće do 4. aprila na pozornicama Beograda i Novog Sada.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen je prvi tom enciklopedije Republike Srpske. Obrađeno je 1500 odrednica u vezi sa procesima, događajima i ličnostima koje su važne za istoriju Republike Srpske, zabeležila Milena Božović-Manić.
Ljudi iz Srpske akademije nauka i umetnosti imaju jasnu svest o težini zahvata pisanja enciklopedijskog teksta, istakao je predsjednik SANU Vladimir Kostić.
Čestitajući prvenac vaše enciklopedije, naše enciklopedije, kako vam drago? I očekivanje narednih tomova, dragi prijatelji iz Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske, želim vam manje problema nego što su ih imali francuske enciklopedije u 18. veku, ali isto upornost i pridržavanje njihovih načela, citiram, tolerancije, trpeljivosti, racionalnosti i otvorenog uma, završen citat, u svim vašim tekstovima koji po definiciji nisu ni protiv koga, već za sve, kao značajni element doba prosvetiteljstva.
Predsjednik Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, rekao je da enciklopedija predstavlja naučni dokument koji bi trebalo da istakne i trajno zaštiti identitet Srpske, njenu istoriju, kulturu, tradiciju, jezik, pismo i druge bitne elemente. Također je zahvalio i kolegama iz Beograda.
Moram reći, ne moram, nego hoću da kažem da smo imali izuzetnu pomoć od Srpske akademije nauka i umetnosti. Da također i od Matice Srpske, u mnogo čemu se to ogledalo, prije svega imali smo članova Srpske akademije koji su bili recenzenti za ovaj tom, kao što je pokojni akademik Milorad Ekmečić, zatim Desanka Kovačević-Kojić i drugi.
Prvi tom enciklopedije Republike Srpske dobio je nagradu za izdavački poduhvat godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu.
Sport. Željko Stefanović.
U okviru 26. kola košarkaške Evrolige Crvena zvezda 18:45 dočekuje ekipu španske Valencije. Danas se u istom takmičenju sastaju još Bamberg Efes, Olimpijakos Barcelona, Maccabi Himki i Baskonija Žalgiris. Odbojkašice Vizure i Jedinstvo Stare Pazove 18:00 u Rumi igraju drugi meč polufinala play-offa prvenstva Srbije. U prvom je Vizura bila bolja i savladala Pazovčanke u 5 setova. Pobednik je ekipa koja prva zabeleži 3 pobede. Duel Vizure i Jedinstva možete pratiti na drugom televizijskom kanalu Medijskog javnog servisa Srbije. Danas igraju i sve revanš utakmice osmine finala Lige Evrope u fudbalu. Od 17:00 u Moskvi igraju Lokomotiva i Atletico. Od 19:00 sastaju se Zenit Leipzig, Atletik Bilbao Marsej, Dinamo Kijev Lazio i Viktorija Plzeň Sporting. Najzad do 21:05 na programu su utakmice Salzburg Dortmund, Lyon CSKA i Arsenal Milan.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Na koridoru 10 kod petlje Predejane u Grdeličkoj klisuri počela je sanacija obrušenog potpornog zida. Obrušeni deo kosine je oko 800 kvadratnih metara i bugarska kompanija Trace već raščišćava teren. Do destabilizacije zaštitne kosine došlo je usled topljenja snega i obilnih kiša, izjavio je pomoćnik direktora Koridora Srbije Milovan Bekrić.
Nivo Južne Morave u Mojsinju od sinoć je u porastu za 28 cm, pa je na snazi vanredna odbrana od poplava. Domaćinstva nisu ugrožena. Zbog povećanog vodostaja te reke ponovo je neprohodan regionalni put Kruševac-Niš kod Đunisa. Saobraćaj se preusmerava na Pojate i dalje autoputem. Zagađeni su bunari u Đunisu, pa se meštani pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni. U porastu je i vodostaj Zapadne Morave kod Kruševca, ali za sada nema bojazni da ta reka ugrozi meštane sela sa leve obale. Vodosnabdevanje je stabilno.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 17, u Somboru 15, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiša, u Košavskom području i na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevno od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme RTS Planeta. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata u sportskom žurnalu sa vama će biti Željko Stefanović.